Tere kallid pereraadio kuulajad, Missioni Peegel alustab siin ja mul on hea meel täna tutvustada tõeliselt kena ja sarmikat vestluskaaslast siin. Tere tulemast saatesse, Külliki Õigus.
Tere õhtust, kallid kuulajad.
Ma tahaksin täna selle programmile panna nimeks Missionäri naine. Loomariigis on küll niimoodi, et mehed või need tugevamad isendid on saanud looduse poolt kaasa sarved ja kirevamad suled ja ma usun, et küllab see on ka missionis nii, eriti Vene missionis, et mehed tahes või tahtmata need missionärid paistavad silma, aga milline oleks siis naiste roll?
No mehed ei saa läbi ilma naisteta, keegi peab ju neid toetama emotsionaalselt ja igati moodi.
Sa saad avaldada saladuse, kuidas läks korda teil hankida Venemaal Astrahanis niisugune kinnisvara otse Volga kaldale? Ma pakun üks 30 meetrit vist veepiirini.
Jah, ega sa ei valeta, ei pane mööda. Aga noh, no sellel ajal, kui see sai muretsetud, siis ma arvan, et see oli lihtne. Ja mis me siin räägime, eks selle kõige taga on Jumal.
See oli teie esimene kodu?
No võib ka nii öelda. Selline tõesti, mis oli enda oma, mille me rajasime ja elasime, teenisime. See ei olnud nagu ainult puhtalt meie kodu, sest meil oli ikka lõunalauas kuskil 15 suud tavaliselt, kuigi meie oma pere on ainult viieliikmeline. Nii et meie maja oli alati täidetud rahvaga. Aga see on see töö.
Tõeliselt ilus koht. Volga kaldast kusagil 30 meetrit. Suved on ime ilusad, talved lühikesed. Astrahan paistab silma üldse erilise kliimaga. Millega sa toitsid oma suurt peret seal?
Kala. See oli põhiline, aga muidugi kõik muu, mis turul saada on. Teate, selline lõunapärane, idapärane turg, see on midagi muud. Ei oska nende marketite juures seda ettegi kujutada. Aga noh, üsna tavaline, aga roheline kunagi ei puudunud meie laualt ja puuviljad. Ja, nii et eks ikka seda sõime, mida kõik inimesed.
Ja korraga see idüll, naabereesne 56, katkeb, sest missionikomitee kutsub teid lihtsalt ära.
Jah, see katkes, aga eks elus ongi niimoodi ka tegelikult, et on elu nagu koosneb sellistest perioodidest. Ja ju siis see oli see aeg, mis me pidime olema ja teenima. Aga kuna me oleme jumalasulased, me oleme sõnakuulelikud Jumalale ja siis me samas oleme ka sõnakuulelikud olemasolevaile ülemustele.
Sinu perekonnas on abikaasa ja kolm last, kui sa tutvustaksid neid meile.
Jaa, suurima hea meelega. Meie vanem tütar Eunike, kes on praegu 16-aastane, siis on teine tütar Lois, kes on praegu 14-aastane ja poeg Filippus Magomed, kes on 11-aastane.
No esimesed tütarde nimed, need on piibli nimed, aga Filippus Magomed, kuidas niisugused nimed lastele pannakse?
No Filippus Magomed pool nime on ka piiblist, sest teadagi Filippus on ju piiblist, aga Magomed on tulnud niimoodi, et meie poeg on sündinud Dagestanis, seepärast, et ega me missionitööl ei olnud ainult Astrahanis, vaid ka vahest käisime Dagestanis, aga sellest hiljem. Ja kuna ta seal sündis, siis enne sünnitust need sõidud haiglasse, aga nagu teada, seal on iga posti peal miilitsad ja alati, kui nad meid kinni pidasid, siis nad ikka vaatasid, et no kõht on ees ja siis sai öeldud, et no poiss sünnib, no siis te peate talle Magomed nimeks panema, seepärast, et Dagestanis on igas peres üks Magomed.
Ja niimoodi siis sündis ka teie pere Magomed. Siin mõisakülas teie uues kodus jutuajades kõlab nii õduselt ja kuidagi loomulikult, aga ometi pidid lapsed käima ju seal Astrahanis koolis ja seal ei räägita kaugeltki eesti keelt.
Jah, meie mõlemad tütred on kooli teed alustanud siis Astrahanis ja loomulikult vene keeles.
Ma olen kindel, kui tuli see missionikomitee otsus, et õigused tagasi Eestisse nende aeg on seal teenitud, välja teenitud, siis see tõi komplikatsioone lastele, nende kooliteel ja muidugi ka teie perekonnale.
Jah, see ei ole kerge, kui sa pead tulema tagasi kodumaale. Ma ütleks, et see on isegi raskem protsess, kui minna missionitööle, ühesõnaga aasta tagasi kodumaale. Aga siis laste koha pealt nii palju, et muidugi see oli suur otsus, et tuua nad nüüd üle Eesti kooli, aga lapsed on tublid, nad haruldased kiirelt lähevad üle ühel keelelt teisele, nii et nad on tänase päevani jätkanud probleemideta.
Tähendab, see töötas lihtsalt tagurpidi. Nad olid väga tublid, kui nad omandasid vene keele, läksid vene kooli seal, sest et nad olid eestikeelsed lapsed ja nüüd nad on täpselt jätkuvalt sama tublid, et nad vene keeles tulid jälle eesti keelde ja käivad siin siis eesti koolides. Muidugi see kostab kuidagi väga laduselt, aga see 5 aastat, mis te seal Astrahanis veetsite, see ju tegelikult sisaldab endas ühte kogudust Leenini tänaval, mis on otseselt missioni töö tulemus.
Jah, ühesõnaga meie sinna jõudmisega siis sündis see, et sündis kogudus. Just nimelt seal Leenini tänaval, sest seal on nüüd koguduse maja, mis on üles ehitatud koguduse rahva ja meie oma kätega algusest lõpuni plus siis meie laste kätetöö.
Külgi, kas sa oskad kuidagi põhjendada seda? Kuidas on see võimalik? Kas see kogudus oleks jäänud sündimata kui Eestist, kusagilt, mõisakülast, kui Eesti pinnalt poleks teie perekond sinna rännanud? Kas seda kogudus siis ei oleks seal?
Ma niimoodi ei oska öelda, seepast, et asendamatuid ilmselt Jumala riigis ei ole, aga kas see kogudus oleks just niisugune, nagu ta täna on ja see... mis meie, see osa, mis meie sinna oleme pannud, et võibolla ta oleks teistsugune teiste inimestega.
Ilmselt seda teate ainult teie, mis on teile läinud maksma see kogudus ja seda enam ma kummardan teie alandlikus ees, kui missionikomitee vaevalt, et nad nii kursis on nende ohvritega, mis te olete toonud selle koguduse rajamisel, ütleb, te tulge tagasi Eestisse ja te teete seda.
Jah, kindlasti, aga see inimene, kes on nii-öelda tagalas siin kodumaal, ega ta, ma arvan, et päris lõpuni ei missionikomitee, ega ükski inimene siin ei mõistagi missionäri.
Sa nimetsid seda, et ei ole kerge tulla tagasi. Kas seda võib võrrelda vanglast naasemisega, et sul ei ole kodu, sul ei ole enam neid sõpru, kes ära minnes olid? Mis teeb keeruliseks ühele missionärile, kes on missionipõllult tagasi tulnud oma kodumaale selle naasemise siia?
Ja see on muidugi väga raske võrdlus, sellepärast, et no meie seal ei olnud vanglus, vaid pigem me olime vabad tegema jumalalegi tööd. Aga tõepoolest, kui sa tuled siia tagasi, siis sinu jaoks on siin nagu elu seisma jäänud, aga teised kõik on edasi läinud ja sa praktiliselt alustad nullist.
Stress.
Tohutu. Ja, aga no tänu jumalale, kas inimeste abiga ja ise võideldes saab läbi sellest.
Mis see kõige raskem on? Tööd ei ole, toetust ei ole, sõbrad on nagu muutunud, elu, kõik on kallimaks läinud.
Ma ei oskagi öelda, aga ma arvan, et kõige suurem puudus on see, ühesõnaga ma ütleks seda niimoodi, et need aastad seal Venemal, vene inimene on teine inimene ja see töö ja see suhtlemine ja kui sa tuled siia Eestimaale tagasi, siis korraga sa hüppad nagu külma vett. Sest kõik on külm su ümber. Liiga ükskõikne, ma ütleks. Puudub selline lähedus, soojus. Muidugi see ei ole mitte, ma ei taha otseselt öelda, et keegi on nüüd nii külm, üldse kedagi ei ole, aga nii üldiselt küll. Ja.
Твоей. Слышал ли ты песню зари ранней твоей весны? Голос морей, запах полей, юности дней касался ли? Помнишь ли ты песни мечты? Слышал хоть раз в утренний час тихий
Kallid kuulajate kuulate saadet Missioni peegel ja me oleme täna selle saatele pannud ala pealkirja Missionääri abikaasa, missionääri naine. Ja milline on siis see missionääri naise elu seal kaugel Astrahanis? Me ei tee sellest mingit saladust. Astrahan on kolme usundi lõikumispunkt ja see on üsna karm koht. Milliste usunditega siis on meil tegemist?
Seal kohtuvad siis islam, budism ja kristlus.
Jaa, seal on tohutu rahvaste paabel, sellepärast, et tegemist on nii maanteede, raudtee kui jõe sadama sõlm punktiga. Ja see eeldab missionäärid elust nii lahutamatut osa, see on lõputud rännakud, mis ei ole mitte sugugi ohutud. Mida tunnevad abikaasad, mida tunnevad naised kodus, kui mehed on nendel lõpututel rännakutel, mis viib läbi Dagestani, läbi islami kohtade, läbi Mahatskala. Ma ei hakka tuletama meelde Bruliini perekonda, mis oli 6 kuud kusagil augus pantvangis ja nii edasi. Mida tunnevad naised kodus, kui mehed reisivad?
Ma olen vist selline inimene, kelle on sellest ohutud adrenaliinisüsti vaja, et ma naudin seda mingil määral. Aga ma sugugi mitte alati istu kodus, vaid ma olen kaasas nendel reisidel.
Ma räägin nendest raskustest lähemalt, mis võib inimest tabada näiteks, kui sa kolme usundi lõikumispunktist Astrahanist asud teele tagast Dagestani. Mis teeb Venemaal reisimise keeruliseks?
No üks selline tüütav asjaolu selle juures on need militsa putkad tee ääres, kus nad küsivad su käest dokumente, passi, mingisugust registreerimist autole, sulle endale. See on keeruline. Ja samas sa kunagi või teada, mis sul seal tee peal ette tuleb. Kas mõni röövel või mõni ilmastiku olu selline. Näiteks ükskord me sõitsime Dagestanist tagasi Astrahani. Siis oli niimoodi, et sõidame, korraga vaatame. Üks tume sein tuleb ees. Me ei saanud isegi aru, mis asi see on, sest me ei olnud näinud seda enne. Ja siis korraga tuli välja, et see oli liivatorm, mis liikus meie suunas. Ja seda siis me läbisime seda umbes 20 kilometrit. Ja me saime sõita vaevalt mingi 10-20 kilometrit tunnis, sest nähtavus oli niivõrd halb. Ja kui sa mõne avause kuskile tegid, siis sa oled silmad ja suu kõik liiva täis. Nii et selline on see reisimine ja missionitöö.
Miks peatatakse Venemaal nii sageli? Ütleme rooli tagant, kus istub kalju, paistab see ühtemoodi, aga kõrval, kus istub külliki, paistab see teistmoodi. Miks neil on tarvis kogu aeg peatada transporti?
No ma ei istu väga tihti seal kõrval, ma istu väga tihti seal rooli taga, see paistab üsna üheselt. Nad näevad, et sul on välja oma numbritega auto ja nad lihtsalt peavad kinni. Ja kui ma juba ütlesin, siis on Venemaal väga tähtis see registreerimine, et sa oled kuskil punktis registreeritud. Ja kui sa siis liigud punktist A punkti B, siis sa pead tingimata selle ära põhjendama, et miks sa seda teed ja kas sa ikka tohid seda teha.
Siin Eestis ollaks harjutud sellega, et kogudustest tulevad missionärid, nad on teeninud 2-3 aastat, siis kogudused kutsuvad nüüd endale külla. Ja peale seda, kui nad on esinenud ja oma fotod ära näidanud, siis ma olen kuulnud hääli, et mida nad alati kiitlevad ja seletavad oma riskimistega, oma miilitsatega ja oma tulistamistega. Tegelikult külliki, kas see asi on siis nii hull, kui nad räägivad? Kas nad otsivad ise seiklusid, need abikaasad ja sõbrad, need missioni sõbrad? Või on tõepoolest Vene igapäeva elu nendel reisidel, on see tõesti seotud taoliste ohtudega?
No muidugi on. Meie küll ei ole otsinud ühtegi situatsiooni, millesse me sattunud oleme või noh, millest me oleme läbi läinud. Et reisitel on erinevaid igasuguseid asju olnud. Et ükskord näiteks me hakkasime sõitma Dagestanist ära, me mõtlesime, et me lähme Aserbaidžaani piirile. Seal öeldi, me helistasime saatkonda, öeldi, et sealt on võimalik viisat saada, aga hiljem selgus, et ei ole. Aga okei, see oli niimoodi, et me jõudsime õhtusel ajal, sõidame. Ja siis ei kusagilt ilmub äkki üks auto, vilkuritega sõidab meist mööda, peab meid kinni. Välja astuvad igast uksest automaadiga mees ja meie oma perega. No ma ei tea, mida sa tunned, mida mina sellel hetkel tundsin. Jah, et ma võiks kuskil mujal olla, aga ma olin just nimelt seal ja ma olin just nimelt seal pimedas. Ma nägin ainult neid automaatidega mehis, nad tulid meie auto juurde, viisid abikaasa autost minema oma autosse. No siis ma seal mõtlesin igasugust asju tuld teda ja ma mõtlesin, no ei tea, mis nüüd edasi saab, kas ma pean edasi üksi sõitma või mida iganes. Aga siis vaatasin, et korraga ta tuleb sealt ja see auto sõitis minema. Ja asi oli selles, et nemad pidasid meid kinni ja pakkusid seda teenust, et nemad viivad meid piiri peale. Aga siis abikaasa ütles, et me ei vaja seda, kuna me saame ise hakkama. Siis nad seal pinnisid raha. tuli välja automaatidega. Ja aga lõpuks õnnestus nendest lahti saada. Et noh, sellised situatsioonid, et öelgu siis kes mis tahes, aga ma ei ole vabatahtlikud nendest roninud.
Kas võib juhtuda kõrbes ka seda, et sa oled missioni komiteele pannud valmis aruande ja korraga tuleb tõmbetuul? Mis siis saab?
No loomulikult, seal võib kõike juhtuda. Meil näiteks üks aasta oli niimoodi, et see ei olnud küll missioni komiteele aruanne, aga autotehniline pass. See oli Dagestanis, sõitsime just Dagestanist välja ja tegime peatuse, et teha pilti. Ja siis me tegime kõik uksed lahti, siis ei tea, kust kohast tuli äkki üks tuule hiil, mis viis meie tehnilise passi minema. Aga kujutage endale ette sõitu läbi Venema ilma tehnilise passita. Aga no siis me leidsime üsna targa lahenduse, me läksime kohaliku militsejaoskonda ja seletasime asja ära ja nad andsid meile seal ühe spravka, nii et me saime ilusti koju.
Ja sa oled näinud nii mõndagi. Palun meenuta minu meelest Dagestani pinnal Isparbassis ristisite te kusagil 40 inimest, kuidas see juhtus?
No need inimesed on selle kuulutustöö läbi tulnud usku ja siis nad on kõik soovinud saada ristitud ja siis me olemegi neid ristinud.
See kõlab nii lihtsalt ja seda islami maal.
Just nimelt.
Ma tean, et Isparbassi linnas on mulla, seal on suur mossee, seal kutsutakse 5 korda päevas minaretidest inimesi palvele. Ja see kõik toimib, peetakse ramadani. Mis on see jõud, mis kutsub inimesi risti usu juurde niisuguste moslemi juurtega maades, kus on teada, et kui nad tulevad risti usku, siis perekond pöördub nendest ära ja see on seotud ju konkreetsed ohtudega?
Mina arvan, et selleks jõuks on armastus. Jumala armastus, sest iga inimene vajab armastust ja risti usk piibel Jumal pakub seda. Et muhameedlus on küll selline nagu kohati õiglane ja niimoodi, aga neil ei ole seda ligimese armastust, Jumala armastust, venna armastust ja nii edasi.
See ei läinud nii lihtsalt külliki. Inimesed tulid Kaspia mere äärde, riietusid ümber, et ristida. Mis pärast juhtus?
No mina nüüd ise konkreetselt selle juures ei olnud sellel hetkel, ma istusin kodus, aga siis mu abikaas oli seal ja kohaliku ühe vennaga. Nad jäid nagu natukene kauemaks sinna mere äärde, teised olid juba läinud ees autoga ära, nii öelda siis leiba võtma. Ja siis ilmusid kuskit välja ühe autoga mingid kohalikud, kes siis ähvaldasid peksa anda, sellepärast, et seal oli üks muhameedlane, kes oli vastu võtnud risti usu. No seal tulevad kõik variandid arutusele, kas võetakse pantvangiks, kaod jäljetult või löödakse siin maha, nii et kõike võib juhtuda. Aga see Jumala jõud on tugevam ja midagi juhtunud, nii et tänu Jumalale.
Kas Kaljule esitati ultimaatum?
Jaa, talle esitati küll. Nad ähvaldasid teda ja et kui sa nagu veel seda tööd jätkad, siis me lihtsalt lööme su maha. Aga tema jäi endale kindlaks ja ütles, et Jumal armastab ka sind. Ja siis lihtsalt sellel mehel nagu kuidagi lõpuks ta lõi käega, kuigi tal oli seal käsirusikas ja veel kruvikiire oli ka käes.
Milline on siis missionäri naiste roll, ütleme taolistes oludes? Astrahan 3 usundi lõikumispunkt. On ju Dagestanis elamas mitte ainult mehed, vaid ka naised ja millega saavad aidata siis kaasa abikaasad oma missionääridest meestele selle rahva evangeliseerimiseks?
No eks kõige tähtsam on olla nagu abikaasa, kui on lapsed siis lastele ema, aga siis mis teenistust puudutab, siis selle muhamedlikes maades ja lõunamaades on üldse traditsioon, et mehed tegelevad meestega, naised naistega. Need seal on selline väga konkreetne roll, et sina oledki siis nagu see, mitte ma ei ütleks naiste pastor, aga siis nõuandja, kuulaja, palvetad koos nendega. Ühesõnaga teed kõike.
С вами спасены, нет у нас сомнения, есть у нас завет Христа. Радуйся, радуйся, не неустанно радуйся, 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 неустанно радуйся. В скорбях Он поддержит нас, в испытаниях укрепит, голод Он накормит нас, всех вокруг благословит. Радуйся, радуйся, неустанно радуйся, 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 неустанно радуйся. Виноградарь наш, принесем ему плоды. Радуйся, радуйся, неустанно радуйся, 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 неустанно радуйся. Сделал Он обитель в нас, утешает нас во всем. Вместе с Ним на небесах у нас будет общий дом. Радуйся, радуйся, неустанно радуйся, 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 неустанно радуйся, 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 неустанно радуйся, 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 постоянно радуйся.
Kallid kuulajad, te kuulate saadet Missioni Peegel ja me oleme täna selle saatele pannud ala pealkirja Missionääri abikaasa, missionääri naine. Missionärid elus väga sageli saab määravaks juhus. Ja kui me räägime inimestega tekivatest või kujunevatest suhetest, siis siin on juhuslikud kohtumised. Juhuslikud kohtumised on määranud ka teie elu seal Dagestanis. Külliki, kui sa räägid lähemalt sellest, mis juhtus sinu abikaasaga kõrbes, kui auto läks rikki. Keegi tuli kapsa koormaga.
See on jah, selline tore lugu, et no, selle läbi me sinna Dagestani sattusimegi, sest tegelikult meil oli palju pikem ja suurem plaan minna, sõita küll sealt läbi ja siis üle Kaspia mere ja läbi Aserbaidžaani ja sealt igapoolt minna Tashkenti. Aga see jäi katki, kuna kõrbes auto läks katki ja mina olin siis 7. kuud lapse ootel, ootasin meie poega ja noh, kui sa oled kõrbes, siis väga raske on nagu midagi teha, ühesõnaga autosid seal ei sõida, praktiliselt olematu liiklus. Ja mis me siis muud teha oli, aga me olime rahulikud ja meil oli selline vagun kaasas ja siis me ütlesin, no keedame siis süüa ja vaatame, mis edasi saab. Palvetame. Tegime toidu valmis ja olime valmis istuma toidulauda, siis korraga kuuleme, üks auto tuleb. Ja tuligi siis üks kapsakoorem, suure järelkäruga auto. Ja siis me mõtsime kohe ruttu välk kiirelt, et no mis me siis nüüd teeme, kuidas me selle auto kinni peame, seepärast, et võibolla on ta julge, et noh, igasust röövleid võib ju olla. Ja, aga siis saadeti mind suure kõhuga seda tee peale, et küllab nad ikka rasedale naisele, no teevad nagu ühe möönduse ja peavad kinni ja nii täpselt juhtuski. Ja nad osutusid väga meeldivateks meesteks Isperbashi linnast ja siis me istusime koos nendega õhtulauda, pakkusime ka neile süüa ja siis nad vinnasid meid lõpuks oma autojärel sinna Isperbashi. Ja sellest sündiski kogudus ja seal sündis ka siis meie Magomed.
Nii et niisugused naljakad kohtumised kõrbes, need võivad siis määrata nii paljugi tulevikus ja see kogudus tänase päevane siis toimib.
Jaa, eks nagu igal pool kogudused elavad läbi tõuse ja mõõne nii ka seal, aga ikkagi õed ja vennad on alles ja tegutsevad edasi.
Kuidas abielus välja kujuneb, kui sa oled missionääriga abielus mees, kes on teeninud 5 aastat, loonud niisugustes karmides tingimustes koguduse? Räägime pisut nendest tingimustest. Ei ole ju Venemaal lihtne registreerida kogudust, aga tänase päeva seisu, kui me võime öelda, et Ilinka 13 vist Leenini tänaval, seal on loodud kogudus. Millised on need takistused?
No lihtsalt. Takistused on sellised, no lihtsalt nad ei registreeri sind, sest nad ei aksepteeri sind ja kui sa oled välja maalane, siis sa ei ole üldse keegi. Et aga kui sa seda tööd alustad, siis on ju selgelt inimesed tulevad usule ja kohalikud saavad seda tööd nagu edasi teha. Et see meie koguduse registreerimine võtis tõesti kaua aega, sellepärast, et meie teele juhtus igasugu imelike inimesi, kes üks mees näiteks tuli välja, et on hoopiski KGB agent ja mitu aastat pettis meid, et ta muudku viib meie dokumente ja registreerib ja küll seal oli üks sõna valesti. Ja teine sõna valest ja siis tuli välja, et kuule, et aga paperid ei olnudki seal, vaid olid hoopis kuskil mujal asutuses. Aga siis, kui me sellest teada saime, siis läks asi juba natuke kiiremini ja sai korda.
Sai korda, see kõlab nii väga lihtsalt. Ma usun, et siin oli väga palju kindlat meelt tarvis läbimurret ja enne selle kindlaks jäämist. Ja ma eeldan seda külliki, et sinu abikaasa Kalju, ta paljudes küsimustes ilmselt sinuga ei konsulteeri, ta on harjunud välkkiirelt otsustama, ta on harjunud ise olema, ta on harjunud inimeste ees esinema, argumenteerima ennast läbi suruma ja sa sageli tunned ennast võibolla isegi, kas ma võin öelda solvatuna. Sellepärast, et sinu elus nii vähe arvestatakse. Kas see on meeste missionäri sündroom? Ma ise teen, ma ise tean, ma olen kõva mees.
No ma arvan niimoodi, et mis puudutab seda teenistust ja missionitööd, siis ma leian, et seal on see kohati vajalik. Aga mis puudutab isiklikku elu, siis seal see ei oleks vajalik. Seal oleks pigem vastupidi vajalik, et sa arutad, sa räägid koos, aga sellises ekstreem tingimustes ja olukordades, kus meie oleme olnud, siis vahest ei jää muud midagi üle, kui teha selliseid otsuseid.
Piibel ütleb, et mees on naise pea. Kuidas sa saad sellest aru?
Ma täpselt nii saangi aru sellest ja minu jaoks on see läbi terve elu niimoodi olnud, mees peab naise pea olema. Et ma ei soovikski endale meest, kes oleks... kelle pea mina oleksin.
Aga mida see tähendab lähemalt, et naisel on ju ometi oma pea ja väga sageli räägitakse ka seda, et naine on kael, kes seda pead keerab?
No kindlasti vähemal või rohmal määral olen ma vahest see kael, kes keerab seda pead, aga mina leian, et naine on loodud olema alluv. Ja kui see pea on tark ja armastab oma naist, siis naine allub vabatahtlikult. Mina mõistan seda niimoodi.
Missioni põllul on ju väga erinevaid olukordi tuleb ette ja ka Naberežne 56 ei elanud ju mitte sugugi seal üksinda, seal käis palju rahvast. Milline on sinu soovitus? Kas missionärid peaksid olema perekonna inimesed või on parem elada munga elu ja elada üksinda?
Ma arvan, et parem on olla pere inimene, sellepärast, et... Kui sa oled vallaline, siis on sul seal väga palju ahvatlusi, aga ma ei välista ka seda, et need ahvatlusi on ka pereinimeste jaoks. Aga kindlasti aitab see palju kaasa, kui oled pereinimene.
Kas emana ei ole kunagi tundnud, missionäri naisena ja emana ei ole kunagi tundnud, et kuuled sa, mu lastel ei ole mitte mingit privaatsust. Et ühel hetkel on nagu küllalt sellest, et kogu aeg on majas võõrad.
Kindlasti olen. Aga samas olen ma ka nagu nautinud seda suhtlemist ja inimestele vajalik olemist. Aga et saavutada seda privaatsust, siis meil oli välja kujunenud üks perepäev nädalas. Ja sellest muidugi inimestel oli vahest väga raske aru saada, et nagu tahad omaette olla. Aga siis me lihtsalt sõitsime metsa või sõitsime linna ja olimegi omaette.
Need missionäri puhkused võivad osutuda väga kummaliseks. Teine kord on siis nii, et sa oled 6 päeva nädalas oled tööl ja siis võtad selle 1 päeva, et perega minna missionäri puhkusele ja siis võib juhtuda nii mõndagi.
Jaa, me võtsime see kord siis nagu 3 päeva ja otsustasime sõita natuke kaugemale Astrahanist välja mere äärde. Oh, ja siis oli niimoodi, et no sõidame me vaikselt, aga meie teevis läbi mäe kuru ja siis, et mereni jõuda, siis oli selline mõnus vinklev-vonklev ussimoodi tee. Ja siis sõidame rahulikult ja kuna meie laskusime, siis no sõidukiirus sa seal väga arendada ei saa ja siis tuli üks selline koht, kus on... Seda nimetatakse vist viaduktiks, kus rongid üle sõidavad. Kahel pool on sellised betoonist, mitte postid, aga siis see no, muru on nagu kaetud sellega. Ja siis selle viadukti alt läks just läbi üks selline uss. Vaata, te olete kindlasti näinud, märgi peal on selline vinka-vonka.
Ja, serpentiinid.
Ja siis meie just paras jagu olime sinna nagu jõudmas, natukene jäi puudu. Ja siis korraga tuli suure hooga seal teise poolt vongeldes suur tsemendi tünn. ja siis meie jõudsime sinna ja tema ka jõudis ja siis korraga käis jõudne mütakas ja me olime selle praktiliselt selle auto all. Ja esialgu muidugi ei saanudki aru, mis juhtus ja tavaliselt inimene on šokis mingi mõned sekundid ja siis kui ma pea sealt püsti tõssin sealt armatuuri pealt, siis vaatasin kõrvale, et kuidas abikaasaga on, sest tema oli roolis ja see viimane hetk, mida ma nagu mäletasin, oli see, kuidas üks ratas nagu üle auto nina sõitis, aga ma ei teadnud, et kas ta läks nagu üle tema või oli see ainult auto nina, et meil oli vana mersu, et ma pean ütlema tänu sõnad vanadele mersudele, need on siis mõnusad pikad ninad, nii et ärge ostke neid tänapäeva autosid, et see päästab teid paljustki.
See oli siis frontaal kokkupõrge?
No praktiliselt küll, aga kui te kujutate ette seda tsementi tünni, eks tal on nagu siis kolmed rattad, on ju. Nii et me siis sõitsime selle keskmise ratta vastu ja tema see viimane rattas sõiti siis üle auto nina, et noh, aga põhjus oli selles, et ta tuli liig suure hooga ja sõitis 60 sentimeetrit meie sinna vööndisse. Et, ja siis pärast lõpetas nagu põõsas vasakul pool hoopiski, kus ta ei oleks tohtinud olla. Ja niimoodi siis lõpus sellel hetkel meie see puhkusele sõit.
Kuidas te koju saite?
No see ongi selline huvitav lugu tegelikult selles mõttes, et see kolmepäevane puhkus kuunes välja kahe nädalaseks. Ja ma kohe täpsustan, sest no, kus eniga, kui me miilitsaid ootasime, see läks seal natukene aega. Kui miilits tuli, ma pean ütlema, et see oli haruldane juhus, et see oli selline miilits, kes ütles kohe niimoodi, et siin on selge, mis siin juhtus, siin ei ole üldse juttu ka, et suur auto on tulnud liiga suure. See oli löögi jälgi jääb nagu tavaliselt maha, kus see juhtub. Ja siis selle autojuhi ülemused tulid ka sinna koha peale ja ma nägin sellist momenti, kus nad läksid nagu selle miilitsa juurde ja ilmselt nad tahtsid nagu natuke seda sahker mahker teda ära osta ja ma kuulsin miilitsa sõnu, kes ütles, et kas te tahate mind ära osta? Ja ta nagu ei võtnud seda vastu, et see on Venemal väga suur haruldus, kuna meie oleme välja maalas, et nad oleks võinud nagu seda ära kasutada. No see selleks, et auto läks maha kandmisele, aga minul oli silm sinine ja Kaljul oli üks väike kriimustus. Nii et see oli tõesti väga õnnelik juhtum. No siis saime need asjad seal aetud miilitsega, aga siis meil ei olnud ju kuhugi seda auto, no kuhu me läheme, auto ei sõida. Lükkasime ta siis natuke tee pealt kõrval, et päris otsa ei sõidetaks meile ja otsustasime, et me öösel ei lähe kuhugi. Sellepärast, et noh, nad teevad kohe auto tühjaks, sellepärast, et meil olid asjad seal. Ja siis me magasime seal autos ja siis ööjooksul oli päris nii mõnigi uudistaja, kes seal käis autoaknas sisse vaatamas ja siis äkki, ma ei tea, mis see kell võis hommikul olla, aga juba koitis, äkki tuleb üks mees, kõige ehtsam klausiin, keda te ette võite kujutada. Mis siin toimub? Rattu ärgake ülesse! No on ikka inimesed südametud, jätavad teised siia tee peale niimoodi, et me juba õhtu vaatasime, et noh, kavari oli juhtunud, et mis see on, eks ja et väljama numbritega auto. Kohe autosse ja minu juurde. See oli super, et teate see kruus ja külalis lahkus, et see on, no, see on midagi võrratud. Ma sõnul seletamatu seda te Eestis naljalt ei kohta. Ja siis nad kaks nädalat võõrustasid meid, kuni meie saime nagu oma asjad korda aetud, kõik need autopaperid ja asjad, nii et noh, vahel võib. Jumala, teed on imelised, me ei tea, et sa lähed puhkama, aga siis kujunab sellest välja hoopis midagi muud.
Auto on siia maani seal?
Ma arvan, et ta on laiali lammutatud ja maha müüdud.
Külliki, kui sa peaksid kohtuma oma keskkooli klaaslastega ja aega on ju keskkooli lõpetamisest mööda läinud ja siis nad hakkavad ju muidugi läbi segi küsima, mis sinust on saanud ja mis sinust on saanud ja mis ametid sa pead ja kuidas sa elad ja kellega sa abielus oled ja mida sa räägiksid oma elust oma keskkooli kaaslastele?
No, nii mõnedki on kursis sellega, sest ma suhtlen nendega ja nad tegelikult teavad. Olen elanud Venemaal, Dagestanis, teinud seda. No mõni pöördub silmi, mõni üldiselt inimesed saavad aru, mis on tegelikult üks missionär. Muidugi paljud nagu seostavad seda sellise, kes on need vabatahtikud, kes lähevad. Aga kui siis rääkida, et sa oled kristlane ja seletada, siis tegelikult saavad aru küll.
Kas missionärid peaksid tegema koha peal, kus nad on ajaliku tööd? Milline on ümberringi inimeste arvamus, et teie päevaplaan on üsna kinni, aga noored inimesed, noor perekond kusagil tööl ei käi, tegelevad ainult mingite usu asjadega ja Venemaal on nii kergelt tulema väljend parasiit.
No parasiisiks ei ole nimetatud, aga no küsimusi on küll palju olnud, et kust teil see raha tuleb ja kui sa hakkad seletama, siis tegelikult see seletamine on mõtetu sellepärast, et no mida sa talle seletad, et Jumal varustab sind ja kuskil õed ja vennad toetavad sind, et ma leian, et kui missionär on pika aega kuskil koha peal, siis ta võib väga vabalt minna ka ajalikule tööle, et see tuleb igati kasuks.
Te elate seal Astrahani küljal Ilinkas ja ma Ärge tulge mulle rääkima, et inimesed jäävad uskuma, et te nii vähesega läbi saate. Tööl te ju ei käi. Millised on missionäride sissetulekud?
Missionäride sissetulekud on nagu igal teisel inimesel. Üks väike miinimumpalk ja siis mingisugune tööraha elasis sellest. Aga noh, inimesed, need, kes meil käisid, nad olid väga üllatanud nagu meie eluviisist või sellest, kuidas me elame, et kuidas me nii askeetlikult ja väga lihtsalt, et paljud nende kodud tegelikult tublisti nagu nägid välja rikkamad või paremad, et ja siis see oligi üks müsteerium nende jaoks, et mis elukad need missionärid on sellised.
Kas see ei näe niimoodi välja, et õhtul paned teine kord ukse kinni, kui see põhjalik päevaplaan on läbi ja siis lähed kalju juurde ütled, mees, millal sa ükskord tööle lähed?
Ei noh, niimoodi otseselt nüüd ei ole, kuigi noh, ütleme võibolla naisena vahest mõtteks küll, et aga mitte missionipõllul olles, pigem noh, kodumal olles.
Nii et missionipõllult jäävad siis külge niisugused arjumused, et sa oled missionär ka kodumaal ja üsna raske on kohaneda, et leida tööd pärast siin.
No kindlasti, sest sa pead nagu ümber õppima ja nullist alustama ja algus, nagu te kõik teate, et siis tööd on väga raske leida, et aga kui sa oled aastaid paiga, siis on olukord hoopis lihtsam.
Ja. Paljudel missionäridel on olnud küsimus selline, et millest elada seal missionipõllul ja siis on kombeks välja saata mitmesuguseid, mida meie kuulajad kindlasti on lugenud, mitmesuguseid raporteid ja kirju ja nendest kirjadest kumab läbi, et kuulge, saatke meile raha, et te olete vastutavad, et me teeme siin ajame Eesti asja ja milline on sinu kogemus, kas niimoodi peaks tegema?
No... Pigem ma ütleks, et need raporteid nõuavad missionikomitee ja need inimesed ise siin Eestis, et saata meile raha. Nii et siis ma arvan, et me peame seda tegema.
Aga ütleme, kui on täiesti võõrad inimesed, et sa paned selle lihtsalt internetis käima ja loeb, kes loeb ja tunneb ennast, inimesed on kurtnud, et süütunde all, et mina ei ole ju need inimesi välja saatnud sinna Astrahani külje alla või kus iganes Venemaale.
No ma arvan, et see ongi sügavalt vabatahtlik asi, sellepärast, et see on ju kogu aeg toiminud ja seda ei tee mitte ainult missionärid, vaid kui keegi läheb vabatahtlikuna Afrikasse või kuhu igane, siis need raportid on ju igal pool üleval ja kui inimene tunneb oma südames, siis ta vabatahtlikult annetab, kas siis meile Astrahanis või vabatahtlikule seal Afrikas.
Kelle käes on raha kuid missioniperekonnas?
Ma arvan, et meie käes, mitte minu ega tema.
Jagate seda võrdselt?
No vastavalt vajadusele. Toidu jaoks, muud vajadused, lapsed, nii edasi.
Kus ikkagi see raha tuleb?
No raha tuleb tagalast. Siin juba olid see missionikomitee sellest, kui meie oleme väljas missionipõllul.
Ja kui see raha mingil põhjusel ei tule, et raport on saatmata või aruanne, siis läheb perekond ise majandamisele?
Jah, siis läheb ise majandamisele. Sest noh, Eesti riik ju maksab laste pealt natukene laste raha ja kui vaja, siis sõidame taksot ja kui vaja, siis ma ei tea, püüan kala, mida iganes.
Kui sageli käib üks missionäri perekond kassa aparaadi kallal, panga automaadi kallal vaatamas, kas on tulnud saadetis?
No tänapäeval on lihtsam, ma võin seda nagu internetis ka vaadata, et me pea sinna automaadi juurde minema, aga vastavalt vajadusele.
Ja vajadused on suured?
Jah, sellepärast, et sa ei ole seal missionipõllul kunagi üksi, su ümber on alati inimesed, et see, mis on nii öelda, me võime nimetada meie raha, siis tegelikult see ei ole ainult meie raha.
Külliki, kui sinu perekond on keerulise olukorra ees, näiteks kogudust on vaja registreerida ja ametnikud on annud väga selgelt märku, et registreerimise jaoks peaks ühe humanitaarabi koorma juhatama sinna, linna volikogu ette, siis milline on sinu arvamus selle koha pealt? Kas see on altkemaks või on see abisaadetis?
No jah, seal on selliseid otseseid ettepanekuid või nii öelda jutumärkides tulnud, et meil oleks seda või seda vaja, siis jah, mina arvan, et see on tegelikult altkäemaks ja mina arvan, et neid asju korraldab Jumal. Et see ei saa nii olla, aga kahjuks on neil see omadus, et kui sa ei allu nende käskudele, siis nad lihtsalt koristavad su koorma enda sinna administratiivhoone ette ikkagi.
Ja see koorem võib jääda sinna kauaks?
No, ma arvan, et ta sinna kauaks ei jää, aga lihtsalt meie ei näe teda.
Et nad ise teavad, mis selle koormaga teha. Milline on sinu vaade humanitaarabi suhtes üldse? Ilma oled saanud, ilma anna või peaks seda tegelikult müüma?
Noh, see on üsna õige, et ilma oled saanud, ilma anna, aga mina arvan, et vastavalt vajadusele ja inimese nagu olukorrale ka, et kui inimesed juba hakkavad seda jalga alla tampima ja enam ei väärtusta seda, siis ma arvan, et on õige aeg nagu müüma hakata.
Kuhu see raha läheb?
No raha läheb ikka töösse. Mis on nii töösse?
Ma saan aru, et perekonnas on kindlasti olemas oma eelarve, aga kui me räägime, mis on eelarvest, millised on siis need punktid, kuhu raha kõige rohkem vaja läheb?
Raha lähebki kogu sellesse tegevusse, mida sa teed, kõik. Arvesta, kui sul on iga päev toidulaua ääres 10 lisasuud oma perele ja no nii hakkabki minema. Et vaiksed su oma perele, siis hakkabki lisanduma ka see nii-öelda tööraha ja siis mõtku läheb ja tihti lugu kahjuks juhtub ka niimoodi, et see missionäri oma rahakott muutub selliseks ühiseks, nii et sa ei saagi nagu aru enam, kuidas need asjad lähevad.
Tulevikuvisioonid. Tegelikult õiguste perekond tahtis ju jõuda Pärsiasse, tahtis jõuda Taskenti islamimaadesse. Kas need plaanid, mis on maha pandud, mille nimel on elatud, kas see on loomulik, et need alati ei täitu?
Mingil määral kindlasti, vaat inimestena me teeme ju ise ka plaane ja alati need ei pruugi ühtida Jumala plaanidega, aga minu arvamus on selline, et elus on erinevaid perioode, et praegu antud hetkel näiteks lapsed käivad koolis, et ma ei saakski niimoodi ennast lahti rebida ja minna praegu pakkida lapsed kohvrisse ja minna kuhugi maale, sellepärast, et kui kõige vanem tütar on 16 aastane, siis temal varsti tekib oma sõnaõigus ja omad mõtted, nii et siin peab nagu väga tundlik olema nendes asjades.
Kas misjonäri naine peab vahes seisma kodu eest oma abikaasa vastu? Abikaasa ütleb rusikas lauale, et visioon peab saama täidetud, me peame jõudma veel siit Iraaki ja Iraani ja loomulikult me aasta pärast oleme seal ja lapsed õppigu ära araabia keel ja siin misjonäri abikaasa ütleb, et kuule ei, stopp, siin on piir.
No võibolla mingil määral küll, et selles mõttes, et võibolla me naised siis vahest tõmbame neid mehi niimoodi tagasi, et aga ma arvan, et see on vajalik.
Misjonäri mehed, nemad pidureid ei tunne. Neile näita ainult suunda ja lähevad.
Jaa, otse loomulikult. Miski ei suuda neid ohjes hoida.
Lõputud reisid ja rännud.
Jaa, see ju pakub omamoodi kõik nagu naudingud selles mõttes, et kui see on su plaan, su visioon ja sa seda ellu viid, siis see ongi see, mis sa tegema pead. Aga kui sul on pere, kui sul on lapsed, naine, siis no mõni ütleb, et see on takistus, mõni ütleb, et see on pidur, kuidas võtta.
Nüüd olete juba mõnedki aastad olnud siin Eestis ja see ei tähenda vist mitte sugugi seda, et Leenini tänaval, kui palju tähenduslik see on, et Leenini tänaval ei tööta palvemaja. Ta töötab.
No see on see, et kui kuskil midagi sünnib, siis see ongi ju elu. Samamoodi on ühe kogudusega, kui ta sünnib, siis ja kui keegi läheb sealt kõrvale, siis lapsed ju ka lahkuvad ühel hetkel kodust, on ju nii. Ja mis on, kui koguduse sünnitaja, siis võibolla vanemad lähevad oma teed, aga laps elab ikka edasi, on ju, kui ta on täiskasvanuks saanud. Et ma nagu seletaksin seda samamoodi. Ja see elab edasi ja täna sain sellise rõõmustava uudise, et selle kohaliku pastoril täna sündis pojake nende perre, et vaadake, elu läheb edasi nii ja läheb ka teisiti.
Kas ma saan sellest niimoodi aru, et misjonaaride puhul on siis nii, et sa tuled korraks ja sa elad, sa kodunet, sa sõbruned ja siis tuleb misjonikomitee, ütleb teie aeg on läbi, aga see ei tähenda mitte sugugi seda, et seal Astrahanis teie alustatud töö lõpeks.
Ei, see ei lõppe. Et meie ju peame alluma teatud korraldustele, sest igas asjas on kord. On ju, kodus on kord, koolis on kord, tööl on kord, samuti on selle misjonikomiteega ja selle suhtega. Et aga see töö läheb edasi.
Mida soovida misjonääridele, kes on annud 5 aastat oma elust Astrahani nii kaugel Eestist asuva maa heaks, mida soovida misjonääridele, mida soovitakse misjonääridele, kes on oma elu pühendanud sellel viisil?
Väga huvitav küsimus. Kõik soovivad, no, et me ikka teeks oma tööd edasi ja et me saaks oma eluga hakkama ja ma ei oskagi muud öelda. Ma pole eriti kuulnud mingid soovitusi.
Kas võiks soovida siis seda, et kohtume aasta pärast Iraagis või Iraanis?
Midagi Kalju rääkis Türgist, et Iraani ja Iraaki ma ei julge lubada, aga siis kus mina tean, mis aasta pärast saab, aga kohtume me kindlasti.
Aitäh! Saade, mida kuulasite, oli Missioni Peegel ja meie tänaseks võluvaks ja kenaks saatekülaliseks oli proua Külliki Õigus, kes abikaasa Kalju Õigusega on siis teeninud 5 aastat Astrahanis ja ümberkaudu 3 usundi lõikumispunktis ja kelle tegevust on tänaseks päevaks jäänud siis tähistama Leenini tänaval asuv registreeritud palvemaja. Suur tänu Külliki Õigus selle programmi eest ja nende läbi elatud muljete eest.
Tänan kutsumast mind sellesse toredasse saatesse ja palju õnnistusi kõigile, kes te täna kuulasite.